Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 15. majski dan s vama dijele
Biljana Jovićević, ja sam za danas priredila vijesti i želim vam dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, a vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U minutama koje slijede analiziramo posljednje poruke Milorada Dodika okupljenima u Beogradu. Hoće li povijest umjeti sačuvati sebi biser entitetskog predsjednika, za sada ne znamo. Ali smo istražili kako propada naftna industrija u Bosni i Hercegovini, uglavnom smještena na području Republike Srpske. Rusima profit, entitetu dugovi, kažu ekonomski stručnjaci. Povodom Međunarodnog dana porodice pitali smo Podgoričane, ima li obitelj istu vrijednost i značaj koju je nekad imala. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na trilateralnom sastanku u Ankari članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednici Srbije i domaćina Turske usvojili zajedničku deklaraciju kojom se poziva na promovisanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i na stvaranje stabilnog, miroljubivog i prosperitetnog Balkana. Veliki radnički protestni marš bit će održan u Sarajevu 30. maja, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Poslije policije Bosne i Hercegovine i u Hrvatskoj u akciji protiv krijumčarenja ljudi uhapšeno je 25 osoba. Haški tribunal izreći će 30. maja presudu bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju, optuženim za zločine nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Direktorica Mansa, jedne od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, Vanja Ćalović, kažnjena sa 500 eura zbog ljubljenja policajca. Rusija pozvala američkog ambasadora u Moskvi na razgovor zbog špijunske afere. To ne doprinosi budućem procesu jačanja međusobnog povjerenja između Rusije i Sjedinjenih Država, saopštio portparol Putina. Kerry i Lavrov se sastali, ali su razgovarali o Siriji. U Beču i Istanbulu razgovori o iranskom nuklearnom programu. Remakeom Veliki Gatsby sa Leonardom DiCaprio prijemi Kerry Mulligan večer se otvara 66. Kan, najuticajniji filmski festival na svijetu.
Hvala ti Biljana. U nastavku teme Radija Slobodna Evropa, a na prvom mjestu detalji sa jednog skupa u Beogradu, ambiciozno nazvanog naučnim.
Korak dalje.
Sve što je međunarodni predstavnik radio na jačanju Bosne i Hercegovine, Republika Srpska će razvaljivati. Oprostite, poštovani slušalci, na ovom izrazu, ali izgovorio je ovo Milorad Dodik, komentirajući ocjenu Valentina Incka da političari iz Republike Srpske stalno osporavaju suverenitet Bosne i Hercegovine. U svom posljednjem obraćanju beogradskoj publici, među kojima su bili neki eksperti za međunarodne odnose i ekonomiju, Dodik je prepoznatljivim žarom pozvao Srbiju da podrži njegove odluke. Nikomu nije proturječio, da pače. Kako prenosi Miloš Teodorović, nakon Dodikova 50-minutnog izlaganja uslijedio je
aplauz od učesnika rasprave nazvane Republika Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi, a nakon Dodikovog izlaganja teško da se može shvatiti drugačije nego upravo kao podrška njegovom neprihvatanju države Bosne i Hercegovine.
Ja ne vjerujem u Bosnu i Hercegovinu, ne zato što imam neki patološki ugrađen gen protivnik, zato što praksu koju preživljavam već je od 20 godina i više, ne vidim mogućnost da Bosna i Hercegovina živi.
I ne samo to, bez izrna samokritičnosti. On se dalje protivi samoj upotrebi terminologije koja je rezultatu Dejtonskog sporazuma, daje elemente državnosti.
Odjednom se pojavila priča u dnevnoj političkoj terminologiji država Bosne i Hercegovine. I polako svi mediji to preuzimaju, pa polako počeli preuzimati i političari iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina je zajednica država. Svidjelo se to koji nekom ili ne. Republika Srpska ima veće ovlaštenja i veći karakter države nego Bosne i Hercegovine.
I za takvu poziciju u krugu uglavnom istomišljenika ili analitičara sličnog stava nije se mogao dobiti ništa drugo nego... Sve na skupu priređenom od strane Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a povodom 21. godišnjice od osnivanja Republike Srpske. Što se dogodilo? Sećate se? u dobro poznatim okolnostima. Više od dve decenije kasnije, odnosi Banja Luke i Beograda, to je ono što očigledno tišti samog Milorada Dodika. Ti odnosi moraju biti kompatibilni, traži on.
Republika Srpska apsolutno ne smatra svojim pravom da se miješa u političko odlučivanje ovdje u Srbiji.
Ima da to po njegovim rečima znači i poštovanje odluka o Kosovu, nešto kasnije Dodik obećava.
Iako ga Srbija prizna Kosovo, teško ćemo mi priznati.
No, vratimo se viđenju perspektive odnosa Republike Srpske i Srbije, ozvaničenih i u mogućnosti specijalnih veza garantovanih slovom Dejtonskog sporazuma.
Očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska i više od toga, čak učestvuje u kreiranju tih stavova, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar, a to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska.
Kako Turska podržava bošnjačku stranu u BiH, tako bi bilo logično i da Srbija podržava Republiku Srpsku, prokomentarisao je Dodikov nastup orijentolog nekadašnji ambasador u Turskoj Darko Tanasković. Pitali smo ga da li bi zapravo jedino bilo logično da sve strane podržavaju opstanak BiH kao međunarodno priznate države i članice Ujedinjenih nacija.
Je li to retoričko pitanje ili me ozbiljno pitate? Ja ga shvatam kao retoričko pitanje. Ona ne može opstati ukoliko se forsira bilo koja od onih ekstremnih opcija ili nekakva eventualno secesionistička opcija bilo kojeg entiteta ili pak insistiranje na toj funkcionalizaciji, nasilnoj centralizaciji Bosne i Hercegovine.
U kom pravcu će aktualna vlast u Srbiji podsticati smer Dodikovog političkog delovanja? Jasno je da je pred njom dvostruki izbor. S jedne strane može slediti glasove koji dopiru iz Srpske pravoslavne crkve, a koja sve dublje tone u otvorenog protivnika državne vlasti. U slučaju braće iz Republike Srpske, kako se izrazio episkop Hvostanski Atanasije, kojima ustočestitao i na citat mudroj i herojskoj borbi za opstanak srpskog naroda.
Na području i Republike Srpske i onim područjima u Bosni i Hercegovini koja nisu obuhvaćena Republikom Srpskom.
A taj ključ uspeha u toj borbi za opstanak, navodi dalje episkop, zavisi od istrajnosti u nošenju krsta. To nije stvar izbora, krst se nositi mora ako se želi opstati, podlači episkop Atanasije, te u duhu propovedi o večnom srpskom učeništvu zaključuje.
Borba je neizbežna, ali da ne malaksemo, da se ne uplašimo, da se podsjetimo da su naši stari bili istrajni u nošenju krsta, da nisu malaksavali pred mražinom neprijatelja.
To je dakle jedan koncept koji se nameće vlasti u Srbiji, dok je drugi, u ovom trenutku izgleda verovatniji, distanciranje od neprekidnih poziva na srpstvo, što je zemlju ne tako davno odvelo u propast. Otpor takvoj politici nije slaba, jedan od poteza koji analitičara je bliske Dodikove opciji posebno iritirao, bila je sada čuvena izjava predsjednika Nikolića, a vezano za genocid u Srebrenici.
Ja klečim zbog toga.
U ovom istoričari predsjednik organizacije Napredni klub Čedomir Antić vidi upravo znak slabosti aktuelne vlasti.
Sve to govori o bedi u kojoj se našla Srbija u ovom trenutku i u kojoj se našla sadašnja vlast, jer ona je idealna prosto da popusti po svemu.
U ocenama aktuelne vlasti u Srbiji Dodik još nije otišao ovako daleko, ali je izvesno da njegovo stalno preispitivanje održivosti BiH može biti opasna provokacija za ovdašnje vladajuće snage, pogotovo kada poziva da Republika Srpska bude jedna od tema srpskih eurointegracija. To i sam primećuje.
Ja bih reći da evo, Dodik pomalo nešto izaziva. Ja mislim da ovo jasno stavio.
Baš kao i onaj stav koji je iznao povodom izveštaja Valentina Incka, a sa kojim smo i počeli ovu priču.
Ima ono da sve što uradio o jačanju Bosne i Hercegovine, mi ćemo razuđivati.
Ali kakav bi bio odgovor najviših srpskih zvaničnika na ovom mestu nije bilo moguće čuti. Naime, predsjednik Republike Srpske bio je prisutan na skupu u Beogradu kao visoko rangirani gost iz susedstva, a da niko od visokih državnih funkcionera Srbije nije bio na istom mestu. Stav vlade Srbije iznao je tek saradnik ministra prosvete Jovan Bozić.
U vezi Republike Srpske sve su izrazitije tendencije i pritisci koje narušavaju njenu stabilnost, kojima se zagovara ukidanje Dejtonskog sporazuma i njenu tapanje u bosansku ili preciznije bošnjačku federaciju.
To je stav koji bi verovatno i sam Dodik potpisao. S obzirom da potezi aktualne vlasti ipak nisu obojeni notama koje toliko podsjećaju na tragičnu prošlost, sve češće se čini da reči i dela ne moraju biti ujednačeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Već 3 mjeseca građani u Bosni i Hercegovini čekaju da im novorođena djeca dobiju matične brojeve, odnosno lična dokumenta, zato što je jedinstveni matični broj građana postao tamo političko pitanje. Vlasti neće da ispoštuju odluke Ustavnog suda o ukidanju dvojnih naziva za neke gradove, a BH parlamentarci opet nisu htjeli usvojiti prijedlog u kojem, na primjer, Bosanski Brod može biti samo Brod. Banja Luka je na svoju ruku zato odlučila svojim bebama omogućiti dobijanje JMBG, iako je odluka neustavna. Suda u svijetu, kaže Gojko Veselinović, pravo izdavanja jedinstvenog matičnog broja ima isključivo država. A Republika Srpska je ipak samo entitet.
Republika Srpska, mimo saglasnosti države, počela je izdavanje jedinstvenih matičnih brojeva. Ovaj bosansko-hercegovački entitet, nasuprot svim zakonskim normama u Bosni i Hercegovini, ali i praksi koja se primjenjuje u cijelom svijetu, 13. maja izdaje jedinstvene matične brojeve, a na osnovu uredbe tamošnje vlade. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja kaže da je za to potrebno dostaviti rodni list i potvrdu o državljanstvu, te da upis ne košta ništa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, razmjenu informacija i DEA počelo je sa primjenom uredbe o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja koji je donijela vlada Republike Srpske. Roditelji novorođene djece kojima do sada nije određen jedinstven matični broj mogu odmah podnijeti znači zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja i upravo zbog sadašnje situacije ministarstvo je donijelo i odluku da sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata narednih dana rade produženo radno vrijeme.
Već 3 mjeseca građani u Bosni i Hercegovini čekaju da im novorođena djeca dobiju matične brojeve, odnosno lična dokumenta. Jedna od njih je i Mira Lugić, koja uz punomoć oba roditelja skoro 2 mjeseca čeka da njena unuka dobije ustavom zagarantovana prava, a za ovakvo stanje krivi nerad političara.
Oni su dole, ali ne radi ništa. Ne može biti istina da se za 2,5 ili 3 mjeseca ne može naći način da se odredi matični broj i da se djeca upišu. Zar su nam djeca najmanje važna?
Kako se u Bosni i Hercegovini sve dovodi do apsurda, tako je i dobijanje jedinstvenog matičnog broja u ovoj zemlji političko pitanje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, naime 2011. neustavnim je proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji je sadržavao dvojne nazive opština u Republici Srpskoj, kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Nakon toga predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u datom roku nije usvojio ni jedan od 2 prijedloga izmjena i dopuna zakona, zbog čega je zakon proglašen neustavnim. Sve je to rezultovalo da novorođene bebe od 12. februara ove godine ne mogu dobiti jedinstveni matični broj. Damir Hadžić, ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, ocjenjuje da je uredbom vlade Republike Srpske izvršena uzurpacija ustavnih ovlaštenja državnih institucija.
Ono što predstavlja pravi problem jeste instrukcija koja od strane Ministarstva civilnih poslova otišla prema ideji u kojoj se daje saglasnost praktično na provođenje dopunske uredbe.
Sa druge strane, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović kaže da iako političari iz Federacije Bosne i Hercegovine osporavaju ustavnost uredbe vlade Republike Srpske, ona je potpuno legitimna zbog pravnog vakuma koji je nastao. On ističe da je najvažnije da djeca dobiju matične brojeve i da je dobro što se ovo pitanje rješava makar u jednom entitetu.
Ja mislim da je dobro što se ušlo u tu priču konačno i da Republika Srpska ima pravo da uđe u početak izdavanja jedinstvenog matičnog broja i oni su imali čak i izuzetno mnogo strpljenja.
Anketirani građani podijeljeni su u razmišljanjima kako bi ovaj problem trebalo riješiti.
To bi se trebalo riješiti na državnom nivou, ali politika je politika.
Mislim da bi bilo dobro da se na entitetskom rješava. Nek se zna, po matičnom da svako zna. Odakle i barem ko.
Takav nam je sistem, u ovoj državi je zaista sve moguće.
Kod nas je sve moguće i da odobre i da povuku i narod da trpi.
Dok god funkcioneri ne odgovaraju za svoje poslove, sve je moguće.
Uredba vlade Republike Srpske bit će na snazi do donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju na državnom nivou. No upitno je da li su ti matični brojevi koje Republika Srpska dijeli zakoniti i ustavni. U svakom slučaju kolateralna šteta političkih prepucavanja u Bosni i Hercegovini su novorođenčad, jer je Bosna i Hercegovina trenutno jedina zemlja na svijetu u kojoj njeni građani ne mogu ostvariti svoja ustavom zagarantovana prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Upravo tako, Biljana, na polovini smo emisije. Vrijeme je da poslušamo pregled ostalih novosti za ovaj dan.
Da još jednom ponovimo. Lideri Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske na 3. trilateralnom samitu danas u Ankari usvojili su zajedničku deklaraciju kojom se poziva na promovisanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i na dalje stvaranje stabilnog, miroljubivog i prosperitetnog Balkana.
Turski predsjednik Abdullah Gül. i trudimo se da našim uzajamnim odnosima doprinosemo razvoju regionalnog mira i stabilnosti. I želeli bi da vidimo sve zemlje Balkana u euroatlantskim integracijama i instancama, jer će na taj način se puno stvari automatski i rešiti, bit će puno lakše rešiti sve ono što je možda sada nepremostivo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da bez zajedničkog nastupa mnogih privrednih subjekata sa prostora bivše Jugoslavije teško je stići na velika tržišta.
Potrebno je da se neko usudi da razgovara sa nama u vreme kada mi sami između sebe nismo razgovarali. Ideja je bila Turska, Srbija je prihvatila, Bosna i Hercegovina evo danas potpuno otvoreno, iskreno je u toj ideji da Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska sarađuju kako bi, ja mislim prvenstveno, građani Bosne i Hercegovine i Srbije živjeli bolje.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović naglasio je da svaki trilateralni sastanak Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske donosi napredak, što pokazuju konkretni rezultati.
I konstatovali da su odnosi između tri zemlje politički gledano na vrlo visokom nivou i da imamo prostora da ih još popravljamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici donio je odluku da protesti radnika budu održani 30. maja. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismen Barjamović objašnjava zašto protesti zadnjeg četvrtka u maju umjesto 1. maja.
Radnim danom hoćemo. Hoćemo institucijama da gledaju ljudi kako mi protestujemo, kako šaljemo poruke i tako dalje. 1. maja nećemo, nema nikog u Sarajevu. Ovo su zahtjevi članstva.
A nakon što je policija u Bosni i Hercegovini u međunarodnoj akciji protiv krijumčarenja ljudi uhapsila 13 osoba, u Hrvatskoj u sklopu iste akcije uhapšeno još 25.
25 uhićenja u Hrvatskoj, još osmorica u bijegu i 13 uhićenja u Bosni i Hercegovini. To je rezultat koordinirane akcije Hrvatske i Bosansko-Hercegovačke policije koja je razbila dobro uhodani lanac krijumčarenja ljudima kojim je prema zapadnoj Europi prebačeno barem 133 osobe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta u policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova Dejan Savić.
Možete primijetiti da je ovo naša treća velika akcija ove godine, držimo dobar tempo i nastavit ćemo raditi kvalitetno na ovom području i svi oni koji se bave ovim kriminalnim aktivnostima mogu očekivati da ćemo zakucati na njihova vrata.
Ko su uhićeni?
Oni su se organizirali u nekoliko grupa koji su krijumčarili uglavnom turske i kosovske državljane preko teritorija RH u smjeru Europske unije. U svim tim akcijama ostvarena je odlična suradnja između Hrvatskog tužiteljstva i policije i tužiteljstva i policije Bosne i Hercegovine, a sve pod pokroviteljstvom kolega iz Seleka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Specijalni sud u Beogradu osudio je Gorana Kljajevića na 6,5 godina zatvora, a Slobodana Radulovića na 5 godina zatvora u predmetu stečajna mafija. Pored sudije Kljajevića i bivšeg direktora C Marketa koji je u bjekstvu, osuđen je i bankar Sekula Pjevčević i to na 9 godina zatvora. Time je poslije 7 godina od pokretanja postupka izrečena prvostepena presuda grupi poznatoj kao stečajna mafija. Sud u Podgorici proglasio je krivom izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović i kaznio je sa 550 eura jer je na performansu u maju prošle godine zagrlila i poljubila policajca. Sudija Branka Radonjić to je obrazložila da je Ćalović ometala u radu službeno lice tako što ga je poljubila. Ćalović je kazala da ovakvom presudom sudija Radonjić pokazala da je najbolji funkcioner vlade, da nije stala u odbranu pravde, zakona i policajaca.
E sad da zamislite kako se režim ponaša prema jednom običnom građaninu čije suđenje mediji ne prate, koji nema vrhunskog rezultata i koga gone za možda neki drugačiji prekršaj koji nije toliko apsurdan kao što je ovaj prekršaj za koji su oni mene gonili. E to je ono što je zaista nevjerovatno u svemu ovome. A to što su oni mene osudili, ja zaista samo vidim kao još jedan vid pritiska režima, jer ne samo što su me osudili, nego su mi uskratili elementarno pravo na odbranu. Apsolutno mi nije bilo omogućeno niti pravo na odbranu, niti pravo na odbranu pred nezavisnim sudom, već pred sudom čiji sudija je funkcioner izvršne vlasti, jer ga je imenovala izvršna vlast.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je danas pozvala američkog ambasadora u Moskvi na razgovor zbog špijunske afere. To ne pridonosi budućem procesu jačanja međusobnog povjerenja između Rusije i Sjedinjenih Država, saopštio je danas portparol Putina Dmitrije Peskov. Kreml sa žaljenjem je primio vijest o novom špijunskom skandalu nakon što je u noći utorak u Moskvi zadržao agencije koji je pokušao vrbovati predstavnika ruske specijalne službe. Danas su se inače sastali šefovi diplomatije Rusije i Sjedinjenih Država u Švedskoj, ali tom prilikom, kako je rekao Sergej Lavrov, nisu razmatrali špijunsku aferu.
Nismo razgovarali o toj temi, John Kerry je nije pomenuo. Ja sam također odlučio da bi bilo suvišno razgovarati o tome, jer je sada sve javno i svakome je sve jasno.
Sve uže javljajca dostajnjem glasnosti i, po mojemu, sve vsem понятно.
Američki State Department potvrdio je da je Fogel službenik ambasade, ali nisu objavljeni detalji o njegovom poslu ili odgovornostima u Rusiji. Američka centralna obavještajna agencija odbila je da komentariše ovaj slučaj. Lavrov i Kerry su pak razgovarali o situaciji u Siriji i pokušajima da se zaustavi krvoproliće. Obojica su insistirali na potrebi da se američko-ruski prijedlog provede u djelo.
Svako od nas je saglasio da ozbiljno radimo uz poštovanje ljudi sa kojima smo u kontaktu. Ministarstvo vanjskih poslova, opozicija, Asadov režim i ostali, sa ciljem da sve strane sjednu za pregovarački stol.
Remakeom Veliki Gatsby sa Leonardom DiCaprijem i Carey Mulligan večeras se otvara 66. kan. Toliko u više u pregledu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Iz dokumenata dana koji slijede odmah iz ove emisije posebno preporučujem intervju s američkim kongresmenom Elliotom Engelom. Ovaj visoko pozicionirani član Komiteta za vanjske poslove, među ostalim je Armani Vidišić, je odgovorio i na pitanje da li postoji ikakva opasnost da sporazum kojeg su postigli Priština i Beograd u Briselu ostavi prostor za osnivanje nekakve nove Republike Srpske na Kosovu.
Ne, ovo su poprilično teški pregovori. Postoji mnogo različitih mišljenja, postojalo je višegodišnje neprijateljstvo. Godina 1999. je još uvek u svežem sećanju svih, naročito kod kosovske strane. Za mene je to vrlo jednostavno. Da li narod Balkana želi i dalje da gleda u prošlost, gde je uvek bilo krvoprolića, ratova i vekovne mržnje, ili želi da krene napred i da nastoji da izgradi bolje život radi svoje svetlije budućnosti i budućnosti svoje dece. Mislim da je ovim sporazumom Kosovo na dobitku, zato što je Srbija po prvi put de facto priznala Kosovo i vlada u Prištini će uspostaviti kontrolu na celom Kosovu. Neće biti podele Kosova, ocepljenja nekog dela i to je veoma važan princip. Prema tome, vlada Kosova je odgovorna za celo Kosovo, bilo za Severnu Mitrovicu, Južnu ili neki drugi njen deo. U zamenu za to, Srbi na severu Kosova će imati određen stepen autonomije. Mislim da je to dobra pogodba, zato što ne smatram da je autonomija nešto najgore na svetu. Znate da je i Kosovo imalo autonomiju u jugoslovenskom sistemu. Nije funkcionisala zato što ju je Milošević ukinuo 1988. Ali ukoliko je to prava autonomija, a Evropska unija i Sjedinjene Države i ostali priznaju činjenicu da je Kosovo jedno, a ne podeljeno, odvojeno ili ocepljeno, u zamenu za jedan oblik autonomije za Srbe, mislim da je sporazum veoma dobar za Kosovo i vladu u Prištini.
Razgovor s Elliotom Engelom u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na poznatoj internet adresi, a tamo je i priča iz srednjovjekovne Bosne. Kad su Osmanlije pokorile Bosnu u Milodražu u blizini Kiseljaka, sultan Mehmed II. Uručio je Ahtanamu fra Anđelu Zvizdoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimirali prisutnost i djelovanje bosanskih Franjevaca, samo ako ovi se naravno pokore novim vlastima.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, u spomen na ovaj čin fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendi Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bih najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne u svako srce poslanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdančić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Ja mislim da je Ahnama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nizu različitih međunarodnih obilježavanja svega i svačega, 15. maju pripao je Dan porodice. Globalni trendovi, kaže naša reporterka Olivera Nikolić, nisu zaobišli ni Crnu Goru. I tamo je porodica kao institucija u velikoj krizi. Sve je manje novosklopljenih brakova, sve više razvoda i porodičnog nasilja.
Podgoričani koje smo anketirali nisu upoznati sa Međunarodnim danom porodice. Kažu nam da je te vrste podsjećanja raznim povodima sve više danas u svijetu, ali voljni su bili da po koju kažu o porodici koja im je, kažu, svetinja.
To je neka baza, to je neka sigurnost, neko zadovoljstvo gdje ste ispunjeni i gdje radite na održavanju tih normalnih odnosa.
Porodice, to je nešto najbitnije, jer od porodice se polazi, porodica je stup. Temelj.
Svetinja. Stvarno, porodica mi je jako važna i moja porodica, i kad bi imala svoju porodicu, to bi mi bilo na prvo mjesto.
Cijeniti porodicu nije isto što i pomagati i podržavati sve one vještine neophodne za uspješan porodični život, ukazuje za naš program psiholog Anđa Backović. Naglašava da se danas u Crnoj Gori mnogo više govori o disfunkcionalnoj, a da se nedovoljno pažnje poklanja zdravoj porodici i njenim potrebama.
Jednako se plašim da ne razumijemo i da nismo prosto dovoljno okrenuti onim porodicama koje uprkos svemu ostaju zdrave, očuvane, cijele, funkcionalne i koje neprestalno, kažem, doprinose i čine izvorište ovako društvenog kapitala. Dakle, mi malo znamo o tome zašto nekim porodicama, uprkos svemu, zašto njima uspijeva da se sačuvaju. Tu bi zaista ovako mogli da budemo malo onako, što bi rekli, sa više afiniteta prema toj zdravoj, normalnoj porodici i njenim potencijalima.
Globalni trendovi koji ukazuju da je porodica u krizi nisu zaobišli ni Crnu Goru. Sve je manji broj onih koji se odlučuju na brakove i roditeljstvo, dok raste broj razvoda, i to na samom početku zajedničkog života. U porastu i nasilje u porodici, dok se ljudi sve kasnije odlučuju da osnuju porodicu. Neprijatelji porodice su brojni, a ključni su, bar kako to vide Podgoričani, ekonomski razlozi.
Kad pogledate ova savremena društva u sjevernim zemljama, vidite da su zadovoljni i mlađi i srednja dob i stariji, od obezbjeđenog školovanja, zaposlenja do sigurne ove starosti. Ovdje nijedan od tih vremenskih perioda nije siguran.
Neriješeno stambeno pitanje, riješeno poslovno pitanje, radno vrijeme.
Mladima je samo materijalna situacija. Njima je samo to, jer su navikli od mami i tate sad imaju završenu, i ako to nemaju, oni pokazuju neku sposobnost. Ne muče se kao što smo se mi mučili.
Ipak, stručnjaci ukazuju da je porodica dinamičan i složen sistem koji prolazi kroz različite faze, te da su neophodne brojne vještine i znanje da bi se razumjela dinamika porodičnog života, od pripreme za roditeljstvo do odlaska djeci iz porodičnog doma i slično. Crnogorskom društvu nedostaju važne usluge koje bi pomogle razvoju funkcionalne porodice, ukazuje psihološkinja Basković.
Mnogo različitih usluga još treba razviti da bi mogli da kažemo da je naša porodica prilično podržana u svojoj želji da njeguje svoje članove i da razvija jedan zreli i zdravi porodični život.
Backović ocjenjuje da je porodica u Crnoj Gori u posljednje 2,5 decenije, iako usamljena i prepuštena sebi, pokazala vitalnost i potencijal da izađe zdrava i neokrnjena iz brojnih problema, ali i zaključuje da ona nije samo održiv resurs, te da je neophodna briga i njega.
Porodica je dokazala koliko može da iz svojih onako nekakvih unutrašnjih rezervi ponudi potencijala da se prevaziđe i nesigurnost u društvu, i politička nesigurnost, i ekonomska nestabilnost, i siromaštvo, što znači da porodica može, ali ne stalno i ne bez podrške.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na samom smo kraju, podsjeti nas Biljana na najvažnije vijesti dana.
Na trilateralnom sastanku Ankari članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednici Srbije i domaćina Turske usvojili zajedničku deklaraciju. Veliki radnički protestni marš biće održan u Sarajevu 30. maja, saopštili predstavnici Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. U Beču i Istanbulu razgovara se o iranskom nuklearnom programu. Novi ekonomski pad eurozone, Francuska, druga privreda Evrope u recesiji. Remakeom Veliki Gatsby sa Leonardom DiCapriom i Carey Mulligan večeras se otvara 66. Cannes, najuticajniji filmski festival na svijetu, a u Amsterdamu večeras u 20.45 u finalu Europa lige sastaće se Chelsea i portugalska Benfica.
Ne može Biljana bez sporta. To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim, dakle, nje, koja je uređivala vijesti, sama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. Muzika.